Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң баршаңызға. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі таңсары бағдарламасы, кезектегі таңсары бағдарламасы басталды. Сіздермен отбасылық Назар FM радио толқынының кезектегі таңсары бағдарламасының тікелей эфирдегі саны басталды. Я, бүгін қымбатты радио тыңдармандар, 7 қаңтар 2019 жыл, міне, уақыт Алматы уақыты 9 сағат 00 минут 40 секундты көрсетіп, яғни қымбатты радио тыңдармандар 10:00-ге дейін сіздермен тікелей эфирде қауышатын боламыз. Я, микрофон алдында мен 1 сағат көлемінде болатын Нұрлан Қанат. Я, қымбатты радио тыңдармандар, өз ой-пікірлеріңізді бүгін осы тікелей эфирде білдіруге, жазуға, қалдыруға, қоңырау шалуға болады. Ендіше, қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі күннің тақырыбын сіздерге жариялай кетейін. Я, бүгін тақырыбымыз өзге тілді білудің маңыздылығы. Өзге тілді қалай тез үйренеміз? Яғни бүгінгі күн сұрағы, құрметті тыңдармандар, өзге қанша тілді білесіздер? Яғни ағылшын, неміс, француз, испан, орыс, өзбек, қырғыз деген сияқты өзге тілдердің қанша тіл білесіздер және оның тез үйрену қандай жолдарын білесіздер? Осы туралы ой-пікір білдірсеңіздер. Қалайша біз тез үйрене аламыз өзге тілдерді? Осы туралы бүгін сөйлесе отырсақ. Я, әрине, қымбатты радио тыңдармандар, біз өз ана тілімізді білуге, біз ол жағынан шын мәнінде қазақстандық патриоттардың құрамындамыз, ішіндеміз, бірақ өз тілімізден де, ана тілімізден де бөлек өзге тілдерді білгеннің ешқандай артықшылығы жоқ. Сонда, қымбатты радио тыңдармандар, өз тілімізді білейік, бірақ өзге тілдерді де үйренуге ұмтылайық. Сонда біз қарым-қатынастарымыз да, басқа әлеммен, дүниемен қарым-қатынасымыз да тығыз болатын айдан анық. Я, қымбатты радио тыңдармандар, бұл туралы тағы да көбірек мәліметті сәлден соң беретін боламын. Я, өткені біздің сіздерге дайындаған қызықты, тартымды деректеріміз, мәліметтеріміз көп. Я, егер қаншалықты үлгереміз, соншалықты сіздерге бүгін белсенді болуға беруге тырыспағанбыз. Я, қымбатты радио тыңдармандар, ендеше мен сіздерге айта кетейін, бүгінгі біздің тікелей эфир болғандықтан біздің тікелей эфиріміздің телефон нөмірін естеріңізге салып кеткен жөн деп ойлаймын. Я, біздің тұрақты тыңдармандарымыз әрине біледі, ал бірақ жаңадан қосылып жатқан тыңдармандарымыз үшін біздің тікелей эфирдің телефон нөмірі 8-707-724-30. Қайталап кетейін, 8-707-724-30. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, қазір жақсы бір әнге кезек беріп алайын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Cause асыл жолы дардың дала кезіген. Жаралған бәлкім жүрегім дала құмынан. Сағынсам көзге жас келер жанарымынан.
Жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң дейміз тағы да қатарымызға қосылып жатқан жаңадан тыңдармандарымыз үшін. Қымбатты радио тыңдармандар, бағдарламамызды жалғастырамыз. Әдеттегідей бүгінгі күннің ауа райы болжамы менен сіздерді таныстырып кеткім келіп отыр. Оның алдында қымбатты радио тыңдармандар, сіздерді бүгінгі мейраммен де құттықтағым келіп отыр. Бүкіл барша қазақстандықтарды бүгін әрине 7-ші қаңтар болғандықтан бүгін демалыс күні, яғни бүгін календарда қызыл күн. Бұл себебі православтық мәсіхшілер қауымының Иса мәсіхтің туған күнін тойлап жатыр. Қымбатты радио тыңдармандар, осы православтық мәсіхшілердің барлығын бүгінгі ұлы мерекеменен құттықтаймыз. Бүкіл Қазақстанда тұратын. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, ауа райы болжамын таныстырып кетейін. Бүгін 7-ші қаңтар 2019 жыл. Алматы қаласында бүгінгі күнгі күндізгі ауа температурасы +1 градус болады делінген екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температура -9 градусты көрсетіп тұр. Бүгін күн ашық, аспан ашық болады деп күтілуде. Ал елордамыз Астанада бүгінгі күндізгі ауа температурасы -9 градусты көрсетеді делінген екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температурасы елордамыз Астанада -12 градусты. Елордамыз Астанада бүгін қар жауады деп күтілуде. Қымбатты радио тыңдармандар, бұл бүгінгі күннің ауа райы болжамы осындай болды. Ендеше бағдарламамызды жалғастырамыз. Қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымызды тағы да естеріңізге сала кетейін. Өзге тілді білу, яғни өзге тілді қаншалықты біз меңгереміз, меңгеріп жатырмыз, және оның артықшылықтары менен кемшіліктері біздің психологиямызға, жалпы адамзаттың психологиясына оның қандай әсері бар, осы туралы әңгімелесетін боламыз. Яғни көп тілді білудің қандай минус плюстары бар деген сияқты осындай сұрақтарға бүгін жауап іздеп отырмыз. Ой пікір білдірем десеңіздер мархабат, қалдырыңыздар 8-707-724-30. Жалпы Қазақстанда қазір үш тілдік деген осындай бір қалай десем екен, осындай бір термин, осындай бір сөз пайда болды, осындай түсінік пайда болды. Осының жалпы артықшылықтары туралы сіздерге бірер мәлімет бергім келіп отыр. Үш тілдік дегенде жалпы қалқаралық тілде трилингвизм деп аталады. Трилингвизм бұл үш тілді жетік меңгеру, бұл заман талабы. Бұл тек қана Қазақстанда емес, мен ойлаймын басқа елдерде де, мемлекеттерде де, мемлекеттердің де заман талабы деп ойлаймын. Өйткені қазір бәсекенің маңызы зор, ал бәсекеде жетістікке жету үшін үш тілді, тіпті одан да көп тілдерді білу мүмкіндіктері жол ашады. Өткен ғасырда трилингвизм ана тілін толықтай меңгеруге жасалған қастандық болса, қазір керісінше. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың мәңгілік ел, бір тағдыр атты тақырыппен өтіп жатқан Қазақстан Халық Ассамблеясының 12-ші сессиясы барысында біз үш тілдікті дамыту қарқынын үдетіп отырамыз. Бұл ойдан шығарған дүние емес, бұл қажеттілік. Қазірдің өзінде қазақстандықтардың 20% ағылшын тілін меңгерді. Яғни үш тілді меңгеру, білу бұл жаһандық әлемге жолдама деген сөз. Бұл адамның өміріндегі табыстылық, жетістік принциптар деуге де болады. Жаһандық әлемде біздің бабаларымыз планета азаматы болады. Сондықтан да олар әлемнің кез келген өңірінде жұмыс істеп, күнін көре алатын болады. Яғни бүгінгі күрделі әлемде біздің балаларымыз өздерін судағы балықтай сезіну керек. Біз соған жағдай жасап отырмыз деп айтып көрсеткен болатын. Әр азаматқа жүктелген үш тілді меңгеру міндетін бәрі қуана қабыл алып, болашақтың тағдырын бүгіннен бастап жасағаны жөн. Үш тіл білудің қандай артықшылықтары бар деген сұрақ туы әбде мүмкін, қымбатты радио тыңдармандар. Бұған бірнеше психологтардың берген жауаптары және екі-үш тілді білетін адам психологиясын зерттеп көрген екен. Әзірге көп тіл білудің мынандай артықшылықтарын психологтар, жалпы мамандар байқап отыр екен. Біріншіден, бірнеше тіл білетін адамның ойлау қабілеті жылдам болады дейді. Қымбатты тыңдармандар, жақсылап зейін қойып тыңдап алыңыздар. Егер сіз үш немесе одан көп тіл білетін болсаңыздар, сіз өзіңіздің артықшылықтарыңызды байқағанда шығарсыздар, байқамасаңыздар, біле отырыңыздар. Қабілеті адамның ойлау қабілеті жылдамдайды дейді. Бұны трилингвистердің бір уақытта үш түрлі ойлау жүйесін іске қосатындығымен түсіндіреді. Олардың зейіні мықты болатындығында алға тартады. Ал зейінді адам қателікті өте сирек жібереді. Ойлаған мақсатына міндет түрде жететінде ескерген жөн. Ал екінші пайдасы, екінші ерекшелігі, үш тілді меңгерген адамдар дарынды әрі тапқыр болады дейді. Үш тілді еркін меңгеру креативті ойлау жүйесін жетілдіреді дейді. Халықтың ықыласына бөленген өнертапқыштар мен жазушылар екі немесе одан да көп тіл білген. Ары қарай оқитын болсам, үш тіл білетін адамдардың есте сақтау қабілеті өте жоғары. Шет тілдерін үйрену жадына жаттықтырудың үздік тәсілі. Зерттеудің нәтижесі бойынша монолингвистер, яғни бір тілді білетіндер күніне орта есеппен 5 сөзді жаттай алса, екі тілді көп тілдерді білетіндер жаттау қабілеті одан 2-3 есе артық екен. Көрдіңіздер, қымбатты тыңдармандар, бұл да үш тілді білудің артықшылықтарының бірі осы. Одан кейін көп тіл білетіндерге білетіндерде ақылынан адасу дерті аз байқалады дейді. Яғни ақылдан адасып кетті деп жатады ғой. Ондай ауру, ондай дерттер байқалмауы да мүмкін екен. Атап өтетін болсақ, тіл үйрену жадына жаттықтырады. Ол адамның есте сақтау қабілетін дамытып, қана қоймай, жаттыққан сайын, үйренген сайын олардың санасы психологиялық дерттермен еркін күреседі дейді. Ары қарай жалғастыратын болсам, олар орынды ойлайды. Олар өте мұқиятты байқампаз. Көп тіл меңгерген адам істерді жоспарлау, күнделікті мәселелерді шешу, қиын мәселенің сараптамасын еркін жасайды. Олар өте орынды әрі ұтымды ойлайды дейді. Ал ары қарай айтатын болсам, үш тіл білетін адам өзге тілдерді де еркін меңгеретін болады. Үш тіл үйренуге шыдамы мен қабілет жеткен адам одан өзге тілдерді де еш қиындықсыз үйрене алады. Олар жаңа сөздерді оңай жаттайтын болады дейді. Одан кейін қоғамға тез бейімделеді. Адам қанша тіл білсе, оның ішінде сонша адам өмір сүреді. Бұл дәлелденген шындық. Қоғамға сіңісу бірнеше тіл білетін адам үшін қиындық тудырмайтын рас. Олар адамдармен тез араласып, жаңа ортаға жылдам бейімделіп кететіні байқалған екен зерттеу нәтижесінде. Тағы өзге мәдениеттің ерекшелігін түсіне біледі, шет тілдерді меңгеріп отырып, шетел мәдениетін танып, білуге мүмкіндік аласыздар. Иә, толеранттылық үлгісін толық меңгеріп, өзге мәдениет өкілдеріне деген сыйластығыңыз арта түседі дейді. Ал енді ары қарай оқитын болсам, шет тілін меңгерген адамдар эмоциясын жақсы түсінеді. Эмоцияны білдіру де тек тілде, тіл секілді әртүрлі. Оны сөзбен жеткізудің өзі талант. Мысалы, ағылшын тілінде синонимнің бірнеше түрі кездеседі, ал тіл меңгеріп жүрген адам сол сәтте келетін ұтымды сөзді таңдауы тиіс. Үш тілді еркін меңгерген адамның жұмыс табу мүмкіндігі де жоғары болады. Иә, трилингвистер ақпараттарды саналық сүзгіден оңай өткізеді. Ненің керек екенін, ненің керек еместігін жақсы айыра алады. Я, олар өзге ұлт өкілдерімен еркін сөйлесе алады, олар кез келген жағдайды бейімделеді. Тың нәрсені аз уақытта қағып алады. Я, сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, жұмыс беруші бірнеше тілді еркін сөйлейтін адамдарды өз қол астына алуға тырысады. Тіл үйрену сіз ойлағаннан да әлдеқайда қызықты әрі пайдалы. Сәттілік тілейміз. Я, қымбатты радио тыңдармандар, міне сіздерге бірер үш тілді меңгерудегі артықшылықтарын сіздерге тізіп айтып бердім. Я, шын мәнде, әр адам өзі шешеді, қанша тіл үйренеді, үйренгісі келеді, сонша тілді үйренуге қабілеті бар кез келген адамның, қымбатты тыңдармандар. Сонда, қымбатты тыңдармандар, бүгін біз осы тілді қалай тез үйренеміз, тілді үйренудегі мақсат, тілді өзге тілдерді білудегі мақсат, осы туралы әңгімемізді жалғастыратын боламыз қазір бір әннен кейін. Я, қымбатты тыңдармандар, ой пікір білдіремін десеңіздер, мархабат, жазуға және қоңырау шалуға болады біздің тікелей эфирге. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, қазір тағы да бір жақсы әнменен қауышып алайық, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз.
Алдымнан жар, артымнан құс, тағы бүгін қалдым жалғыз, мені таста кеттің қайда, балауса балдырған қаз. Бір мұңаям, бір қуанам, арманым бар балдыраған, менден сәлем ала алмасаң, жаным ау жүрмін аман. Менден сәлем ала алмасаң, жаным ау жүрмін аман. Ай күнімді қанат қалып қайғы мұңды, шырайын алып жүрсің бәлдей, қиялмай айдыныңды. Шырайын алып жүрсің бәлдей, қиялмай айдыныңды. Бір мұңаям, бір қуанам, арманым бар жаным ау жүрмін аман. Менен сәлем ала алмасаң, жаным ау жүрмін аман. жаным ау жүрмін аман. Менен сәлем ала алмасаң, жаным ау жүрмін аман. Менен сәлем ала алмасаң, жаным ау жүрмін аман.
Жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар. Сіздермен бірге болған Әбдіжаппар Әлқожаның орындаған әні бұл «Сүйген жүрек» деп аталады. Ендеше сіздермен қайта қауышып отырмыз, жалғастырамыз бағдарламамызды. Я, жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымыз үшін айта кетейін, естеріне сала кетейін. Бұл таңсәрі бағдарламасы Алматы уақыты 9 сағат 22 минутты көрсетіп тұр. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бағдарламамызды жалғастырамыз. Бүгінгі тақырыбымызға сай тағы да бірер мәліметтерді беріп кеткім келіп отыр. Я, өзге тілдерді білу адам психологиясына қалай әсер етеді? Осы туралы қызық мәлімет бар екен. Осыған назар аударыңыздар, қымбатты тыңдармандар. Шет тілдері адам бойындағы жаңа тұлғаның қалыптасуына әсер етеді екен. Я, адам өзге тілде үйрену барысында өзін әлдеқайда сенімді әрі еркін ұстайды дейді. Өйткені бұл тілде ол өз атына сын немесе ұрыс естіп көрген жоқ. Өзге тілдерді білу адам психологиясына әсер етеді. Қалай дейсіздер ғой? Я, біз қалай ойласақ, солай сөйлейміз. Я, баланың сөйлеу дағдысы оның ойлау жүйесімен бірге дамиды. Ол басында ойлайды, кейін қабылдайды, көреді, сезеді, ұстайды. Кейін оны өзгелер қолданатын сөздермен байланыстырады. Кейін түсінік қалыптасады, соңында ғана сөздерді байланыстыруды үйренеді. Сөз тек қалыптасқан дағдыда, дағдымен байланыс құралы емес, сөзде тәжірибе, мінез бен қабылдау үлгісі пайда болады екен. Өте қызық екен. Ары қарай жалғастырайын, қымбатты тыңдармандар, туғаннан бастап сөйлеу дағдысы қалыптасқанша 3 жас аралығында, яғни 0 жастан туғаннан 3 жасқа дейін аралығында адам тілдік бағдарламаларды жеңіл қабылдайды. Бала тек сөзді емес, оның дыбысталуы мен оны айтқан дауысын сіңіре бастайды. Санада адамның эмоциясы мен байланысты сөздер сақталады. Есімізге жайсыз жағдай түскен сәтте міндетті түрде жүрекке жақын қабылдаған жақындарыңыздың ауыр сөздері еске түседі. Я, ол мәңгілік сақталады. Неге өзге тілде сөйлеуге қысыламыз? Себебі егер кез келген шет тілі жаңа әлеммен ойлау көкжиегіне апаратын көпір болса, неге біз сөйлеу барысында психологиялық қиындыққа тап боламыз? Шет тілін үйреніп жүрген кезгелген адам тілдік барьер түсінігімен таныс, яғни кедергі білесіздер. Я, біреу үшін бұл кезең жеңіл өтсе, енді біреу үшін қиындыққа толы болды. Ал тілдік барьердің қалыптасуына екі негізгі себеп бар. Тәжірибенің жетіспеуінен туатын лингвистикалық және психологиялық, өз тілімізден бөлек басқа тілде сөйлеу бастаған сәтте біз өзіміздің қорқыныш қабатымызды бұзып, тұлға ретінде сенімділік пен тұрақтылықты жоғалтамыз. Біз қайтадан бала қалпына келеміз, қайтадан сөйлеуді үйрене бастаймыз, дауыс ырғағын, сөздің дыбысталуын қайта үйренеміз. Қанша тіл білсеңіз, сонша тұлға ішіңізде өмір сүреді дегенді алға қойып, я, қымбатты тыңдармандар, әркімнің өз тілінде өз тарихы бар. Я, сіз қанша тілді еркін сөйлей аласыздар, осы туралы айта отырсаңыздар. Я, қымбатты тыңдармандар, кейбір адамдар, мен толық келсем, кейбір адамдар тіл үйренуге өте баяу болады, кейбір адамдар тіл үйренуге өте тез болады. Я, оның да әртүрлі психологиялық әсері бар деп ойлаймын кейбір адамдарға. Мен өз басым шын мәнінде, қымбатты тыңдармандар, ағылшын тілін я былай үйреніп жүрм, үйреніп те көрдім, бірақ өкінішке орай кей жағдайда соны сөйлеуге қысыламыз. Я, былай әрине біраз сөздерді білгеннің өзінде де сол сөздерді қолдануға, яғни сөйлем құрауға қысыламыз, ұяламыз, я, қате сөйлеп қоямыз деген ой ниетімізді, жүрегіміздегі қорқыныш, үрей билеп тұратыны бар. Я осы жерде мен толық келсем, осы автор менен бұл жерде жазылған, я тілдік барьердің қалыптасуына екі себеп бар дейді. Біреуі тәжірибенің жетіспеуінен туындайтын лингвистикалық, а және психологиялық. Және мына жерде айта кетсем, өз тілімізден бөлек басқа тілді сөйлеп бастаған сәтте біз өзіміздің қорқыныш қабатымызды бұзып қалпына келеміз дейді. Я қымбатты тыңдармандар, сосындай үрей, қорқыныш басқа тілдерді, өзге тілдерді үйренуге бел бұлған кезде болып жатса, сол үрейді, қорқынышты алып тастау керек екен. Я қымбатты тыңдармандар, қате сөйлесек те, тіпті сол бізді тыңдап отырған, біздің сұхбаттасып отырған сол адамның ана тілі болса да, біз ешнәрседен ұялмай, қорықпай сөйлеуге тырыспауымыз керек. Я, ол туралы мен тағы да төменде қымбатты тыңдармандар сіздерге акцент, яғни басқа тілде сөйлеген кезде неліктен біздің қазақша қазақ акценті деп жатады, орыс акценті деп жатады, мына Азия мемлекеттерінде жағы үнді халқының акценті бөлек болады. Я, Қытайдың азаматтары ағылшын тілін сөйлесе басқаша акценттер болады. Осы туралы айтатын боламын. Қазірше сіздерге қымбатты тыңдармандар, мына жерде шет тілді қай жастан бастап үйренген жөн, осы туралы бір қызықты мәліметті беріп кеткім келіп отыр. Тыңдаңыздар. Я, біз балаларымызды кішкентай кезінен кейде жаңағы мәжбүрлеп жатамыз. Я, кейде Құдайға шүкір дейміз, я, қуанышымызға сай, я, балаларымыздың өздері ақ шет тілін үйренуге бейім болып жатады. Ол бір қуантатын жайт. Осы туралы қысқаша бір мәліметті беріп кеткім келіп отыр. Я, BBC арнасы шет тілін үйрену бағытына байланысты шағын зерттеу жұмысын жүргізіпті. Я, қызықты нәтижеге қол жеткізген екен олар. Олар 17 және 18 жас аралығындағы жасөспірімдердің шет тілін үйрену мүмкіндігі жоғары екенін алға тартады. Я, естеріңізге тағы да айтып салғым келіп отыр, 17 және 18 жас аралығы нағыз шет тілін үйренуге бейім және ыңғайлы және оңай жас болып есептеледі екен. Жақсылап естеріңізге сақтап қалыңыздар. Я, оған дәлел ағылшын тілі грамматикасын қаншалықты біледі деген тақырыпта жүргізілген онлайн әрі тәуелсіз тесттің нәтижесі. Сынаққа әр түрлі жастағы түрлі ұлт өкілдерінен 670 мыңға жуық адам қатысқан екен. Я, тест қалықпен шоғырланған әлеуметтік желі Facebook парақшасында жарияланған. Я, қолданушыларға берілген сөйлемді түзету ұсынылды. Я, қатысушыларға одан бөлек жасырын көрсету қанша жылдан бері ағылшын тілін үйреніп жүргені және қайдан үйренгенін толтыру міндеттелді. Я, тіл сынағынан сүрінбей өткен 246 мың адам ағылшын тілінде сөйлейтін мемлекетте өскен және тек ғана ағылшын тілін біледі. Я, қатысушылардың арасында ана тілі фин, неміс, түрік және орыс тіліне жататын ұлт өкілдері жиі кездескен. Я, тестке қатысқан адамдардың көпшілігі 20 мен 30 жас аралығында болса, ең жасы 10 жаста екен. Ал ең кәрі қатысушысының жасы 80 жаста болған екен. Зерттеушілер тест қорытындысын сараптау арқылы грамматиканы бала кезінде жақсы меңгеретінін, ал жасөспірім шақта екпіні азая түсетін, ал 20-дан асқан соң оқу мүлдем қиындайтын аңғарған екен. Я, қымбатты тыңдармандар, зейін қойып тыңдасаңыздар, я, қай жаста тілді үйренуге бейім екенін біліп аласыздар. Я, тілді үйрену бала кезде жеңіл болғанымен, жас артқан сайын қиындай түседіні рас. Дегенмен ғалымдар ересектер де жаңа тілді үйрене алатынын, тек оған көбірек күш салу керектігін алға тартады. 18 жастан асқан соң байқалатын оқуға деген белсенділіктің төмендеуінің нақты себебін ғалымдар әлі толықтай анықтай алмай отыр. Бірақ мұның бәрі ересек адамның миы баламен салыстырғанда асықпай өзгеріске ұшырайтыны мен бейімделу қабілетін төмендігімен байланыстырады дейді. Сонымен қатар бұл сынақ тек грамматикаға ғана жүргізілгенін ескерсек, әлемде грамматикасы нашар болса да, емін еркін адамдармен араласып ойын ашық білдіретін адамдардың барында естен шығармаған жөн. Яқын батыр аудатындармандар, бұл massaget.kz сайтына алынған деректер өте қызық екен. Я, өз басым, я, қымбаттар аудатындармандар, шет тілді тіпті 30-40 50-ден жастан асқан адамдардың да шет тілді меңгеріп алғанын білемін. Я, ондай адамдардың таныспын жеке, сондықтан да қымбаттар аудатындармандар, шет тілді кез келген жаста үйренуге болады деген ниеттемін, ойдамын қымбаттар аудатындармандар, пікірдемін. Сіздер де қымбаттар аудатындармандар, әрине, жасырақ жасымызда үйреніп алғанымыз ол өзімізге пайдалы, өйткені кез келген жерде, жоғарыда айтқандай, жұмыс іздесек те, шет елге шықсақ та, басқа жерлерге, басқа жаңағы демалыстарға, іс сапарлармен барсақ та бізге оңай тиетіні рас. Енді қымбатты тыңдармандар, біз қазір бір әнге кезекті беріп алайын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Ең қызығы әлі алдымызда, сондықтан біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Арман, арман алдамайды, самға бұшып келем саған. Қалай от боп лауламайды, махаббатым мен аңсаған. Мен аңсаған көлдің нұры, селт еткенде шайқалады. Көңіліңнің мөлдірлігі мөлт еткенде байқалады. Аялаған аяула, аппақ құсым ау, саялаған жанымдай тәп-тәттісің ау. Арайланған жап-жарық жан шуағындай, жүрегімді сен менің сақтап тұрсың ау. Сұлулығы дүниені сен бар кезде жарасатын. Сен бәрінен биік едің, кім сені мен таласады.
Жалғастырамыз қымбатты радиотармандар, бұл Нұрлан Әлімжан ақ құсым әні болатын. Ары қарай осындай әсем әннен кейін бағдарламамызға қайта қауышамыз. Я қымбатты тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыздың келесі айдарымен таныстырғым келіп отыр. Бұл жағымды жаңалықтар айдары. Біздің бүгінгі жағымды жаңалықтар айдарында қандай жаңалықтар бар екен? Құлақ асып отырыңыздар, назарларыңызға ұсынғым келеді. Я актер әрі жүргізуші Жанатбек Байтеков жақында елімізге белгілі жұптардың басын қосып концерт өткізді. Алайда өзінің жұбайын аталған кешке қатыстырмады. Бұған қарап, көпшілік Жанатбек жұбайын сырт көзден қызғанады деп топшылады. Я алайда оның себебі басқа болып шықты. Бұл туралы stan.kz ақпарат агенттігі Астана арнасының ел аузында бағдарламасына сілтеме жасап хабарлайды. Я, жеңгеміздің үйде 5 баласы бар, 6-сына дайындалып жатыр. Құдай қаласа, концертті жеңгемізбен жүргізбейсіз бе дейді. Ол кісі өнерден сәл алыстау, одан кейін өзі сахнаға шығып, телеарнаға шыққанды ұнатпайды. Я, концерт жүргізбек түгелі, суретке де менімен түспейді ол. Я, көрермендермен мүлде түспейді. Мені балалармен түсіреді дейді Жанатбек. Қызық екен. Я, сұхбат барысында Байтеков өзі ұйымдастырған концерт жайлы айта кетті. Я, жай отбасын ала салайын десең, оларды танымауы мүмкін. Осы Қанат Айгөл ағаларымыздан бастап, Нұртас пен Гүлзира Айдарбековтар бар. Олар да алашқа айгілі азаматтар. Қандай азаматты елге танытып отыр? Бір жастыққа бас қойып, соңына дейін шыдап келсе, бізден де өнерлі, талантты азаматтар туар. Спортшылар, қолөнершілер, дәулес кер сүйшілер туатын шығар деген ниет болды. Сондықтан жұбайымыз екеуміз ақылдасып, бір үлесімізді қоссақ деген оймен туды деп атап айтты ол. Яқымбатты тыңдармандар, бұл жағымды жаңалықтарымыздың біреуі болатын. Ары қарай спорт саласында да бір жағымды жаңалығымыз бар екен, осыны оқи кетейін. Я, хоккейден Қазақстан құрамасы Данияны ойсыра жеңді. Бұл жастар арасында өтіп жатқан әлем чемпионатында Қазақстан құрамасы Данияны 4-0 есебімен ойсыра жеңді. Бұл ынталандыру кезеңінің екінші ойыны болатын. Бұл туралы stan.kz sports.kz сілтеме жасап хабарлап отыр. Я, қазақстандықтардың қақпасын алғашқы кездесудің қаһарманы Демид Еремеев қорғады. Екі командаға да бұл күні жеңіс керек болатын. Есептің ашылуын жанкүйерлер ұзақ күткен жоқ. 35-ші секундта Қазақстан құрамасының капитаны Саян Данияр есеп ашты. Ал 5-ші минутта Давид Макуцкий оны еселеді. Екінші бөлімде айтарлықтай өзгеріс болмады. Соңғы 20 минутта даттық спортшылар бар күшін шабуылға жұмсады, алайда Еремеевтің айласын асыра алмады. Ақырында Артур Ғатиатов командаға тағы 2 ұпай алып келді дейді. Ары қарай оқитын болсам, қымбатты тыңдармандар, Димаш Құдайберген кеше ұстазы Марат Айтымовке тосын сый жасап, жаңа жыл мерекесімен құттықтап барды дейді. Я, әнші Димаш ақтөбелік ұстазының көңілін көтеріп сый жасады. Шәкірті ұстазын жаңа жыл мерекесімен құттықтады. Димаш ұстазына тосын сый жасады, ақ жарма тілегін айтып, ұстазын қуанышқа кенелтті дейді. Мен үшін күтпеген жайт болды. Шәкіртім Димаш мені мерекемен құттықтап келіп, көңілімді көтерді. Болашақтағы жоспарлармен бөлісті. Оған бар жақсылықты тілеймін, тек биіктерден көрінсін. Денсаулығың мықты болсын, мен сені жақсы көрем балам деп жазды Марат Айтымов парақшасында. Ассалаумағалейкім, екі қазақ елі ұстазым, өнегелі әкем ұстазым дейді. Марат ағаның шаңырағында жаңа жылмен құттықтап келіп қалдым. Я, ол менің әнші болуыма, осында жетістікке жетуіме себепші болған жандардың бірі. Я, башаларыңызға жаңа жыл жақсылығы мен ырыс несібесіме келсін. Амандық тілеймін деді әнші Димаш. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл бүгінгі күннің жағымды жаңалықтары осындай болды. Я, қымбатты тыңдармандар, сіздерге де тілейтінім өмірлеріңізде жағымды жаңалықтар бола берсін, көп бола берсін. Я, осы аптада, осы міне жаңадан басталып отқан апта, жалпы жаңадан басталып жатқан ай, жаңадан басталып жатқан жыл десек те болады. Шынымен де жағымды жаңалықтармен толы болсын деп айтқым келіп отыр. Я, қымбатты тыңдармандар, қазір бірер сәттен кейін қайта қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Жалғастырамыз, қымбатты радио тыңдармандар. Я, бұл Ернар Айдар әншінің орындаған әні. Я, қызғаншағымай әні болатын. Ендеше бағдарламамызды жалғастырсақ. Я, қымбатты радио тыңдармандар, біз айтып жатамыз. Мектепте ағылшы, неміс, француз тілдерін үйретеді. Әрине, я, сабағы өтті. Бәріміз оған куәміз. Я, мектепте табалдырғын оқыған әрбір жан оған оны жақсы біледі деп ойлаймын. Бірақ неге біз сол мектептегі оқыған тілдерімізді меңгере алмай жатамыз, қымбатты тыңдармандар? Осындай сұрақ. Я, мен есімде кеңес одағы кезінде, я, мектепте менімше 4-ші ме, 5-ші класстан бастап беді ағылшын тілін үйрететін. Бірнеше жыл қатарынан жүріп отыратын, бірақ соның өзінде бір ағылшын тілін үйреніп шықтым осы мектептен деген адамды өте сирек кездестіреміз. Я, мүмкін бар шығар, мүмкін бірде жарым бар шығар, білмеймін, бірақ өте сирек кездесетіні рас. Сонда, қымбатты тыңдармандар, неге мектепте біз ағылшын тілін үйрене алмадық? Неге біз шет тілін үйрене алмадық? Я, қымбатты тыңдармандар, мүмкін қазіргі заман сәл басқаша шығар, мүмкін қазір бар шығар. бар шығар деп отқан себебі менің өзімнің балаларым мектепте ағылшын тілін жақсы оқып, жақсы үйреніп шықты. Одан кейін ары қарай әрине дамытты, әрине қазір жоғары оқу орындарында оқып жатыр. Енді жалпы айтайын дегенім, ол мектептегі оның фундаменті дейміз, ірге тасы, негізі жақсы қаланғандықтан мектепте жақсы үйреніп шыққан осындай бірде жарым адамдар бар. Сол сияқты қымбатты тыңдармандар, соның бірнеше себебін сіздерге осы жерде айтқым келіп отыр. Осы жерден мен оның себептерін тауып алдым. Сол туралы бірер ойымды бөліссем деген ниеттемін. Мектепте бірнеше жыл ағылшын тілі пәнін ретінде оқытылғанына қарамастан тілді толық меңгеру қоймайтынымыз бар. Біріншіден ағылшын тіліне бөлінетін сағаттың аздығы. Мектепте ағылшын тіліне аптасына 2-3 сағат қана бөлінеді. Одан бөлек басқа пәндер ойынша жұмысыңыз болады. Ал барлығына бірдей дәрежеде үлгеру тек жұрттың баласының қолынан келеді. Тіпті бірде бір рет ағылшын сабағынан қалып көрмесеңіз де шет тілін еркін меңгеріп алуыңыз мүмкін емес. Мектеп бағдарламасының міндеті бастапқы білім беру. Жеңіл мәтіндерді оқу, хат жазып үйрену және қысқаша мәтіннің мазмұнын айту дегенмен мұның өзін жетілдіру үшін кейде қосымша сабақтың керек екені рас. Екінші себебі бір мұғалімге 20 оқушы. 20 оқушы деген бұл жай жаңағыдай жұмыс артып айтқан шығар. Кей мектептерде 25, 30, 35, 40-қа шейін баратын ауылда мектептер бар. Соны да ескеру керек. Орташа есеппен бір сыныпта сол 20-25 оқушы болса, ал мектеп мұғалімінің барлық оқушының деңгейін бір дәрежеде ұстау міндеттеледі. Артта қалған оқушыларды барынша жетілдіруге тырысады. Ал озық білетіндер үшін бір сабақты қайта оқу немесе өзгенің дәл сол деңгейге жетуін күту үшін іш пыстырады. Оқушы жалға бастайды екен. Ал үшінші себебі де көбімізге белгілі, бұл грамматикаға уақыт көп бөлінеді. Ал сөйлеп, қалай десек, практика дейміз ғой, тәжірибеге аз уақыт бөлінетіні рас. Әрине, тілді үйрену үшін тілдің құрылымын білген дұрыс, бірақ мәселе тек грамматика оқумен шектеліп, тәжірибеге де уақыт жетпей қалатыны рас. Сіз сөйлемнің құрылымы мен бұрыс етістіктермен таныстыңыз, соңында мынандай жағдай туады. Ережелерді білесіз, бірақ қалай қолданатыныңызды білмей дал болып отырасыз. Шет тілінде еркін сөйлеп үйрену үшін жаттығу керек. Не құрылым көбірек тілдесеңіз, соғұрлым жақсы. Өз қатеңізді ұға бастайсыз. Осылайша бір оқпен екі қоян атасыз. Тіл үйренесіз, әрі адамдармен қарым-қатынас құруға деген қорқынышыңызды жеңесіз. massaget.kz сайтынан алынған осы бір деректер. Қымбатты тыңдармандар, өте толық келсем, өте шындықты айтылған мәлімдемелер. Мектепте ағылшын тілін немесе басқа тілдерді үйреніп шығудың қиындығы бар екенін бәріміз мойындаймыз. Оның себептерін қазір ғана жоғарыда тізіп айтып бердім. Қымбатты тыңдармандар, сіздердің ой пікірлеріңіз қандай? Келісесіздер ме осы ой пікірменен? Немесе өзіңіздің басқа ой пікірлеріңіз бар ма? Осы туралы қосып отырыңыздар. 8-707-724-30. Қайталап кетейін, 8-707-724-30. Қымбатты тыңдармандар, ары қарай бағдарламамызды жалғаймыз. Бір әнге беріп алсам, содан кейін қайта қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жез қанат, күміс бауыр кие көрді. бармау дедім шыдап қалай көрдім дәл саған құрма беді тұрды ешкім қайықтан душар болдың сорды кешті мен дағы сертшіледім дала дізген сен дағы жалтармадың жолды кестің
жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар. Иә, қымбатты тыңдармандар, біздің уақытымыз да зымырап өтіп бара жатыр. Тағы да бірер мәлімет сіздерге бергім келіп отыр. Жалпы қалай ойлайсыздар? Ағылшын тіліндегі сериалдар арқылы немесе жалпы видео жағы әртүрлі деректі фильмдер арқылы ағылшын тілі үйрену мүмкін бе? Я бұл туралы мына жерде бір сұраққа жауап бар екен, сол туралы айтқым келіп отыр. Я бұл сұрақ соңғы уақытта шет тіліне қызығушылық танытып жүрген жастардың көкейінде жүргені рас. Өткен іш пыстырарлық грамматикадан көрі сөйлеу мен тыңдалым деңгейін жетілдіруді ойға алған жастар үшін сапалы контенттің аздығын мойындау керек. Иә, сондықтан нағыз өзге елдің мәдениетін көрсететін фильмдер мен сериалдардың көмегіне сүйенуге болады. Иә, бастапқы деңгейде ғана меңгерген адамдар үшін ағылшын тілін жүгіртпе жол арқылы немесе түпнұсқада қарау қиынға соғатыны анық. Ағылшын тілінде еркін сөйлейтін жиі видео сабақтарды қарайтын жастардың бірі мынандай пікір қалдырған болатын дейді. Я ағылшын тілін YouTube арқылы үйреніп жүрмін. Я тіл мамандары арқылы арнайы оқытатын видеороликтерді қараймын дейді. Я түсіну мен қабылдау барысында қиындық туады деген ой үш ұйықтасам да түсіме кірмепті. Я бірақ жүгіртпе жолсыз, яғни субтитрит деп аталады, сериал қарау мен үшін қиынға соқты. Бұл тек бір адамның ғана емес, шет тілі меңгеріп жүрген мыңдаған адамның бойында кездесетін өзекті мәселе, әрі қызықты тақырып екені рас, қымбатты тыңдармандар. Ендеше себебін біз былайша түсіндіреміз. Видео сабақтарда мұғалімдер сөйлейтін ағылшын тілі олардың күнделікті қолданатын ағылшын тілі емес. Шынайы өмірде біз әріптерді түсіріп тастаймыз, немесе сөздің соңын толық айтпастан жұтып қоятынымыз бар, я, оны жұтып қояды деп айтады, немесе жеп қояды деп айтады, я, сөз жағын, аяқ жағын. Мысалы, қазақ тілінде де бар емес пе, сәлеметсіз бе деген орнына біз кейде сәтсіз бе дейміз, дей саламыз. Не болды деген, не олды дей саламыз мысалы. Мына жаққа деген, мына жаққа деп мысалы қысқаша айта саламыз. Тура сол сияқты да ағылшын тілінде кейбір сөздердің соңғы жағын ағылшын тілінде, ана тілінде сөйлейтін адамдардың көбі осылай жұтып қоятыны бар. Иә, видео сабақтарда әртүрлі түсінікті айтылады. Оқытушылар студенттер үшін ақпаратты толғары нақты жеткізуге тырысады. Әйтпесе тыңдап отырған адамдар түсінбейді. Түсінбеген соң оны қарайтын адамдардың саны да азаяды. Иә, қымбатты радио тыңдармандар, бұл видео жағы басқа да құрылғылар арқылы көріп тілді үйренуде бұл өте маңызды. Мен сіздерге айта кеткім келіп отыр, я, менің өзімнің балаларым, я, осылай видеоны көп көреді, ағылшын тілінде фильмдерді, басқа да әртүрлі деректі фильмдерді көріп, ағылшын тілін оңай меңгеріп алғанына мен өзім куәмін. Сонда қымбатты тыңдармандар, осы бұл да бір ағылшын тілді үйренудің бір амал жолы деп айтуға болады. Я, егер қаласаңыздар, осында жолмен де ағылшын тілін үйренуге болады екен. Я, қымбатты тыңдармандар, міне бүгінгі тақырыбымызды біз қорытындылаймыз. Өзге тілді білудің маңыздылығы туралы айттық, әңгіме көтердік. Я, сіздерге бір пайдасы тиді деген ойда ниеттемін, тілектемін, қымбатты тыңдармандар. Я, өзге тілдің бәрін білген ол артық етпейді. Я, бірақ өз тілімізді құрметтейік, сыйлайық, өз тілімізде, ана тілімізде сөйлеуді естен шығармай кеш уақытта. Я, қымбатты тыңдармандар, Құдай сіздерге жар болсын. Я, алдағы апталарыңыз, жұмыс апталарыңыз жақсылыққа, мейірімділікке, сүйіспеншілікке толы болсын деп айтқым келеді. Я, әрқашан қуанышты, көтеріңкі көңіл күймен күй сыйлағысы келеді сіздерге. Отбасылық Назар FM радио толқыны, соның ішінде таңсары бағдарламасы. Ендеше қымбатты тыңдармандар, мен сіздермен қоштасам, қош сау сәлеметте болыңыздар. Бір сағат көлемінде болған сіздермен мен Нұрлан Қанат. Сау сәлеметте болыңыздар.